Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men ýogsana Nurwan. Amnesty International guramasy ýyllyk adam hukuklar hasabatyny çap edip, ýene bir gezek dünýä ýüzünde adam hukuklar ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyna üns çekdi. Dünýäniň 159 ýurduna syn salýan hasabatda dünýä liderleriniň barhaken millionlap adamyň hukuklaryny bozýanlygy ýa-da adam hukuklarynyň baskylanmagyna göz ýumýanlygy öňe sürilýär. Amnesty International Türkmenistanyň pikir we söz azatlygyna girýän gazaply çäklendirmelerini saklap galýanlygyna aýdýar. Tutsak aslında saklanılayan ve azatlıktan mahrum edilen adamlar kaynadılar ve gazaplı dağraşılmağına tedavar ettiler. Kâtibi onların ölüm bilen kutort deyip hasabatın Türkmenistan bölümünün başında ediliyar. Şeyli de hasabatta Türkmenistan'ın zorluklu yitirme edilmeler ve türmelerde daşarkı dünyadan doğru üzgünlükte saklamak meselelerini çözmek için hiç saat etmeyenini kaydılıyar. Prezident Berdi Muhammed fevrarlı 7 yıllık mühletle kayıtadan saylandı. 98% sesarlı. Avropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının misiyet saylovlarının geçirilişine düyüplü düzgün vazılmalarını yüze çıkardı. Yurtta iktisadi kriziz çunglaşyar deyip hasabatta ilata verilip gelinen yeniliklerin yatırılışı, devlet idaralarının aylıkların giyiciktirilişi ve pul yetmezçiliği hem belirlenip geçiliyar. Geçen yıl Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin, ambudsmenin vezipesi zörödüldü. Ama parlamentin bu vezipe prezidentin hödürlen kandidatlarından saylap almağı Ombudsman institutunun qarasızlığını şübhe dörötdü. Yurtta söz metduğat azatlığı bolmadı. Adatça yaşırınlıkta işleyen ve daşarı yurt nesirler bilen hizmattaşlık ediyen qarasız jurnalistler yanılmalara ve tutsak edilmelere tedavar edildi. 2015 yılda tutsak edilen ve neşeli derman saklamak dayıplanıp 3 yıl azatlıktan mahrum edilen qarasız jurnalist Zapar Mehmet Nepeskuliyev şinlik hem türmede otur ve bar olan mağlumatlara göre ol ölüm hoplu keserlerin ecir çekyar deyip Amnesty International belleyar. Hasabatın adam kıynamaları ve beylaki yoğuz dağrışmaları varadaki bölümünü tutsakluktaki Türkmenistanların yükleniyen cinayeti boyun almaklar için idgiderli kıynalayanlığı ve urlup yenciliyanlığı aydılıyar. Fevrarlı Cinayet Kodeksinin dürlü maddeleri esasında 18 adam. Türk-Türkmen mektepleri ve Fethullah Gülen'in guman edilen bağlanışıklar için tutsak edildi ve onları 5 yıldan 12 ile çenli yıl kesildi deyip hasabatta bu adamların Dieslavku tutsak hanıda cüda ağır şertlerde saklananı kaydılıyar. Şeyli de onlarla bile tutsak edilen 19 adamın kaynaklar ve grup yençmeleri vaktinde ölünlüğün saklamağı esasın bağırdı verileniliyar. Halkarı Güney Geçiş Kuraması iyun ayında cesedi karnaşlarına verilen tutsak Aziz Gafur Hun misalına salgılanıp Türkmen türmelerinde tutsakların cüda horlanıp ölüyenliğini öne sürüyar. Aziz Gafur sonki yıllarda hakimiyeti eylemek maksadı bilen dilli uçmak, konstitüsyon kuruluşu zor bilen ütkötmeğe çağırmak, milli ve din düşmançılığa meçe vermek ayıplamalarını ayıplanan köp sanlı dinlarların bir deyip hasavatta ediliyar. 2002-nji ýylda şol wagtky prezident Zapar Murat Niýazow jaýyny kasetmek synan şygyny aýplanyp, uzak möhletli türmäge batylanlaryň adyndan 80 sanasynyň nirede we näkili ýagdaýda saklanylýanlygy geçen ýyl hem belli bolmady. Ýöne 2017-nji ýylda türmede ýogalan ozalky resmiýleriň 3 sanasynyň jesetleri garnaşlaryna berildi diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle de halkara Güney Geçiş Guramasy geçen ýyl Türkmenistanyň adamlarynyň ýaşaýyş saý hukuklarynyň köpçülüklüginiň bozulanlygyny belläp geçýär.